დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე მოუწყებლობთ ყოველ სამუშაო დღეს. და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, მოსაზრებები და ასევე დაგვირეკოთ სტუმრის ნაწილში. სტუმრის ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე და ჩაერთოთ საუბარში. გადაცემას დავიწყებ ამბებით. ამბებით უკრაინიდან. გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს 2 სარაკეტო და 32 საავიაციო დარტყმა, ასევე 55 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით მოწინააღმდეგეს, რომელსაც დიდი დანაკარგი აქვს, ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვს იერიშებზე, ლიმანის, ბახმუტის, კუპიანსკის, ავდეევკისა და ნოვოპავლოვსკის მიმართულებით, სადაც უკრაინის შეიარაღებული ძალები მიმართავენ დამატებით ზომებს თავდაცვის გასაძლიერებლად. გასულ 24 საათში მოწინააღმდეგის შეტევა მოგერიებულია ხარკოვის ოლქის 1, ლუგანსკის ოლქის 5 და დონეცკის ოლქის 6 დასახლებული პუნქტის არეალში, მათ შორის ქალაქ ბახმუტში. გამძებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო ჯგუფმა ბელინკატმა დაადგინა, რომ რუსული სამხედრო კომპანია ვაგნერის მიერ უკრაინასთან საომრად დაქირავებულ და უკრაინაში მოკლულ პატიმრებს შორის არიან ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფებების მეთაურებიც, ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები. ბელინკატი სამი მათგანის შესახებ წერს: 55 წლის ანდრეი ბერეჟნიხზე, 55 წლის იგორ კუსკზე და 59 წლის სერგეი მაქსიმენკოზე. ბერეჟნიხს, რომელმაც ქალაქ ბალაკოვოში ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფება 90-იან წლებში შექმნა, 2013 წელს რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ მიუსაჯა 25 წელი პატიმრობა მკვლელობების და სხვა დანაშაულისთვის. საჯარო წყაროებით გავრცელებული ცნობებით, ბერეჟნიხი, რომელიც ვაგნერმა საპატიმროდან 2022 წლის ნოემბერში დაიქირავა, უკრაინაში დეკემბერში მოკლეს. რაც შეეხება 90-იან წლებში ქალაქ პენზაში შექმნილი კრიმინალური დაჯგუფების მეთაურ სერგეი მაქსიმენკოს, ის 25 წლიან სასჯელს იხდით ასევე მკვლელობების ორგანიზების გამოძალვის და სხვა დანაშაულისთვის. მაქსიმენკოც ვაგნერს 2022 წლის ნოემბერში შეუერთდა და დეკემბერში კი მოკლეს. და იგორ კუსკი, რომელიც არის 2022 წლის ივლისში დაქირავებული კრიმინალური ავტორიტეტი, რომელმაც 90-იან წლებში თათრეთში შექმნა კრიმინალური დაჯგუფება, ის 2015 წელს ცნო სასამართლომ მკვლელობაში დამნაშავე და 23 წლის პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. გუშინ მოგითხრობდით სწორედ იმის თაობაზე, რომ თუ რას მოუყვნენ CNN-ს ვაგნერის ყოფილმა წევრებმა, რომლებიც ტყვედ ჩავარდნენ, უკრაინელების ტყვეობაში მოხვდნენ და ორ მათგანთან გასაუბრება მოახერხა CNN-მა და ისინი უყვებოდნენ სწორედ მათი დაქირავების პროცესის თაობაზე, რომელშიც პრიგოჟინი პირადად იყო ჩართული, და ასევე იმაზე, რომ ყველაზე მძიმე დანაშაულებში ბრალდებულები, რომლებსაც ხანგრძლივი პატიმრობა ჰქონდათ მისჯილი, ცხადია, ისინი ასეთვლიდნენ, არჩევდნენ 6-თვიან კონტრაქტს და შემდეგ უკვე გათავისუფლებას. გარდა ამისა, მათ შესაბამის ანაზღაურებასაც უხდიდნენ. ისინი ყვებოდნენ დაუნდობელ რეჟიმზე, თავად ვაგნერის შიგნით, როგორ ხდებოდა დაუმორჩილებელთა დასჯა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებ გადაცემას. მოსკოვში შტატების საელჩო შტატების მოქალაქეებს, რომლებიც ჯერ კიდევ რუსეთში ცხოვრობენ ან დროებით იმყოფებიან, ურჩევს დაუყოვნებლივ დატოვონ ქვეყანა. საელჩო საიტზე გამოქვეყნდა ეს ცნობა და მიზეზად სახელდება უკრაინაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების არაპროვოცირებული ფართომასშტაბიანი შეჭრის არაპროგნოზირებადი შედეგები, აგრეთვე რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ შტატების მოქალაქეთა შესაძლო დევნა, რუსეთიდან სატრანსპორტო კავშირის შეზღუდულობა, შტატების საელჩოს შეზღუდული შესაძლებლობები, ასევე რომ დაეხმაროს რუსეთში მყოფ ამერიკის მოქალაქეებს და ტერორისტებს. სტული აქტების საფრთხეს ახლდება, ასევე ერთ-ერთ მიზეზად სწორედ ამის გამო ურჩევენ შტატების მოქალაქეებს ერთი მხრივ არ იმოგზაურონ რუსეთში, მეორე მხრივ კი ვინც იქ არის დაუყოვნებლივ დატოვონ ქვეყანა. Ukrainis Namde, Grusetis Mirgan Horcelebuli, Sheragoli Taudas Miss Context, Shida Belarus Sada Rokashirisar, Kornepshoris, Aviasirtis Tahuris Context, Chiaseva, Belarusi, Nebis Miri Mogzauroba, Opizelrat, Ara recommendable Ladder Cheba, Kulauria, Sazrabelia to Wasada Latuia Stan, Samet Iteberlidan, Polonechi Gasta Suleli, Sasazro, Erta Derti Punkti, Aris Presti Terespoli. Հանուկուշին դելի տղիտան, դա բելարուշիմ խոպ սապրանգետիս մոգալակև սապրանգետի սագարը ու ուծղեբա չի ախսենեպցրում, դա ու ունեմելիվ դատովն բելարուսի սախմել է թոգզիտ, լիետովիս պոլոնետիս դա լատույիս սազգրեպիս գավլիտ, թուկ գրծոտովոլի Ռամշտայնիս պորմատիս շեխոդրամ, ոգոնդ գայի մարդեպա նատոս շտաբինաշի ամջերատ, սադաց դղեսու է դայիցղեպա նատոս թավդացույս մինիստերիալի։ Ամ մինիստերիալսի ասեպ է Ռամշտայնիս շեխոդրաշի մոնած Ուկրայինիս թավդացույս մինիստրի Օլեքսի Ռեզնիկովի, ռոմելից օրիո դա դղիս ծինեսա օբրա թավիս ամերիկել կոլեգաս, Ուկրայինիս սաճիրովեպիս դազուստեպիստույս, Դա ամիս շեմ դգուկ է Ուկրայինիս թավդացույս ուծղեպիս խմզգանելմա տույտար զետաց էրա, ռոմ Ռամշտայնիս պորմատիս մոնած իլեպմա ունդայի մուշավոն, ծիս դացուազ է, մաչորիս սավիացիո պլատպորմիս չատուլիտ, սատանկո կոալիցիիս գածլիրեպազ է, սակմարիսի ոդենովիս շերաղեպիս մարագեպիս ուզրունոլ գոպազ է, Ուկրայինելի սամխեդրովիս ծուրտնազ է, լոգիստիկիս մովլիսը դա շեկետեպիս ստաբիլուրովազ է, սամխեդրո տեխնիկիս, սամխեդրո շենգենիս, եկրծոդեպուլի սամխեդրո շենգենիս գանխորցիելեպազ է. Մի ուբրունդապի մեպ դղեվանդել մինիստերիալս, ռոմելի դղես տա խոալ գայի մարդեպա պրյուսլշի, ատ գանամազե ձալի են դացրուլ է բիտիլ ապարակա նատոս գեներալ ուրոմ դիվանմա սուլ որիոց ուչի գագացնով տամց ինաստարի ինպորմացիաս, Գուշին Սակարթուելոս օկուպիրեբուլի տերիտորիևիս շեսախեպ շեկիտխուազ է պասուխի գամոքոտան դա Հուսետի Սագարեո ուծղեպիս սայիտզ է, Հուսետի Սագարեո սակմետ է Սամինիսրուս օպիցիալուրի ծարոմը գենլիս Մարիա Զախարովաս կոմենտարի Հոգորշի ապասեպ տախլանդել դոնես ապխազեցը սամխրետոսը տան Մոսկովի սուրդի էրտովիսոդը ռաս գեգմավս Մոսկովի Հոգոր գանավիտար էպ սուրդի էրտովիս ամ ռեսպուբլիկ էպ տանասետի պորմիտարի շեկիտխա։ Դա պասուղշի գիտխուլ ոպտրոմ Մոսկովի գանսակոտրով ունիշնոլ ոպս անիչեպս ապխազայթիս է սամխրետոսետիս ուսապտխոյպիս ուզրունել գոպաս, մատ տերիտորիևս է պունքցիոնի իրեպս ռուսետիս սամխետրո բազեպի, ռոմլեպի դա ախալ գեղուպոլիտիկուր ռիալի էպիս կատուալիստին է բիտոդա, ծտիլոպտ մի վաղծիոտ Սակարթուելոս գան ռոմ ման խելի մուածայրոս շետախմեբ էպս, ձալիս գամա ուղենեբլովի շեսախեպ, սավել դեպուլո չեսասրուլեբլ շետախմեբ շեսախեպով, խետավտրոմ էսիքնեբա ստորետ ստաբիլուրովիս գարանտի ռեգիոնշի, ացխադեպս Հուսետի Սագարը ուծղեպիս օպիցիալուրից արումատ գենելի Սակարթուելոս օկուպիրեբուլի տարիտորիևիս թավոպաս։ Թետրիս ախլիս ինպորմացիտ գուշին չերտեպուլի շտատեպիս պրեզիտենտմա Սակարթուելոշի շտատեպիս ծագանգեբոտը սրուլուպլեբի անելջատ ռոբին դանի գենի ծարատգինա։ Իս ամջամը ծախամցիպո դեպարտամենտիս Եվրոպիս դա Եվրազիի սակիտխեպիս բիուրոշի ծենտրալուրի մուհատգիլիս պոզիցիաս, ասեմ մուշավով դա շտատապիս Սայլ չոյպշի, Վիետնամշի, չիլեշի, թուրկեչի, կուբասադա էլ Սալվադորշի։ Դանի գեն մա սոցիալուր մեծներբատը մագիստրիս խարիսխի երոնդուլի ումիս կոլեջի միգոմ ասասվի ակուս մեծներբիս մագիստրիս խարիսխի ջորջ տաունիս ունիվերսիտետի դան, դա բակալավրիս խարիսխի բերկլիս կալիպորնիս ունիվերսիտետի դան ինգլիսուրիս նախված ասվտքատ ռոգործասի միսացուդոմի ախոլմ է ասետի գանխիլույս մասալեպի։ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რაც შეეხება ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელ პრესკონფერენციას, რომელიც ეს გახლავთ წინსწრები პრესკონფერენცია, ნატოს გენერალური მდივნის და ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის წინ, სადაც მან ილაპარაკა ვრცლად, შეიძლება ითქვას ძალიან ვრცლადაც, იმის თაობაზე, თუ რას შეეხება თავდაცვის მინისტერიალი. მან დაიწყო თურქეთიდან, თურქეთის მიმართ გამოხატა, გაიზიარა, ასე ვთქვათ, თურქეთის ის ტკივილი, რაც თურქეთს მიაყენა გამანადგურებელმა მიწისძვრამ და იცით, რომ ათასობით იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა, დადასტურებული რაოდენობა, და ასევე ნატოს მოკავშირეები და ნატოს შეთანხმდნენ განათავსონ თავშესაფრები მიწისძვრის გამოიძულებით გადაადგილებული პირებისთვის. გამოხატავთ ძლიერ სოლიდარობას ჩვენი მოკავშირე თურქეთის მიმართო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. და რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინაში შეჭრიდან, რუსეთის შეჭრიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ ვაგრძელებამ ბრიფინგის შინაარს საუბარს. პრეზიდენტი პუტინი არ ემზადება მშვიდობისთვის, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. ის ახორციელებს ახალ თავდასხმებს, ასე რომ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინისთვის იმის მიწოდება, რაც მას გამარჯვებისა და სამართლიანი მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად სჭირდება. Tu შეიძლება რომ ჩავრთოთ ისევ იგივე ვიდეო ჩანაწერი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი შემოგვიერთდება, განაცხადა და ადასტურა გუშინია სტოლტენბერგმა უკრაინის მხარდასაჭერ საკონტაქტო ჯგუფშიც და ნატოს მინისტრების შეხვედრაზეც. ერთად უპასუხებთ უკრაინის მყისიერ საჭიროებებს, ნათელია რომ ლოგისტიკურ რბოლაში ვართო. დროის ფაქტორს არაერთხელ გაუსოხა ზიენ სტოლტენბერგმა გუშინელ ბრიფინგზე. აუცილებელია აღჭურვილობამ საწვავმა სათადარიგო ნაწილებმა ჩაახციოს უკრაინაში, ვიდრე რუსეთი შეძლებს ინიციატივის მოპოვებას ბრძოლის ველზე, სისწრაფე გადაარჩენს სიცოცხლებს. ასე რომ ივე სალმები მოკავშირეების ბოლოდროინდელ განცხადებებს ახალ ტანკებზე, მძიმე შეერაღებასა და უკრაინელების წვრთნაზე, მოუთმენლად ველი შემდგომ მიწოდებებს. მინისტრები იმსჯელებენ აგრეთვე, როგორ გააძლიანონ პრაქტიკული დახმარება ბოსნია ჰერცეგოვინისთვის, საქართველოსა და მოლდოვისთვის, სამი მნიშვნელოვანი პარტნიორისთვის ნატოსი, რომლებსაც რუსეთისგან საფრთხე ემუქრებათ. უნდა უზრუნველყოთ, რომ გრძელვადაში სათანადო ძალები და შესაძლებლობები ქონდესო ალიანსო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. მინისტრები ყურადღებას გამახვილებენ აგრეთვე თავდაცვითი ინდუსტრიის მოცულობის გაზრდასა და მარაგების განახლებაზე. უკრაინაში ომი მოიხმარს აღჭურვილობის უზარმაზარ რაოდენობას და აცარიელებს მოკავშირეთა მარაგებს. უკრაინის აღჭურვისთვის საჭირო ხარჯები ბევრჯერ აღემატება ჩვენი წარმოების ახლანდელ დონეს. ეს ჩვენს წარმოებას ტვირთავს, მაგალითად ცხულ კალიბრიანი იარაღის შეკვეთის შესრულების დრო სტოლტენბერგის განცხადებით გაიზარდა 12-დან 28 თვემდე. კარგი ამბავი კი ის არის, რომ რამდენიმე მოკავშირე, მათ შორის შტატებმა და საფრანგეთმა უკვე დადეს ახალი მრავალწლიანი კონტრაქტები თავდაცვის ინდუსტრიებთან. სტოლტენბერგი მოელის, რომ მიმდინარე წლის თავდაცვის ხარჯები კიდევ გაიზრდება, საჭირო მეტი ძალის ხმება აცხადებს ის. და მან ასევე უპასუხა შესავალი სიტყვის შემდეგ შეკითხვებს და შეკითხვაზე თვლით თუ არა, რომ ეს არის რუსეთის მასშტაბური შეტევის დასაწყისი, უკვე რაც სახეზე გვაქვსო. სტოლტენბერგმა უპასუხა: ვფიქრობ, სინამდვილეში ჩვენ უკვე ვართ დასაწყისის მოწმეები, ვინაიდან ხედავთ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი რას აკეთებს ახლა, გზავნის ათასობით დამატებით ძალას. ეგუება ძალიან დიდი რაოდენობით მსხვერპლს, აქვს დიდი დანაკარგები, თუმცა ახორციელებს ზეწოლას უკრაინელებზე. ხარისხობრივი დეფიციტის შევსებას რუსეთი რაოდენობით ცდილობს, გულისხმობ იმას, რომ ხელმძღვანელობა აღჭურვილობა წრთნა არ გააჩნიათ უკრაინის დონისა, მაგრამ ყავთ მეტი სამხედრო შემადგენლობაში. რუსებს სურთ გაგზავნონ მეტი ძალა და ეგუებიან მსხვერპლს, ჩემთვის ეს მხოლოდ ხასს უსვამს დროის მნიშვნელობას. უკრაინას სასწრაფოდ უნდა მიეწოდოს მეტი იარაღი, აცხადებს ნატოს გემდივანი და მისივე თანახმად, რაც უფრო სწრაფად შეძლებს ალიანსი იერაღის აღჭურვილობის სათადარიგო ნაწილების საწვავის მიწოდებას უკრაინის ფრონტისთვის, მეტ სიცოცხლეს გადაარჩენს და მეტად დაეხმარება ამ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით გადაჭრის ძალისხმევას. ომები საშიშია, საშიში რაღაცები ყოველდღე ხდება. აცხადებს სტოლტენბერგი. რასაკვირველია არის საფრთხე, რომ მოხდება კატასტროფები და უბედური შემთხვევებიც. სწორედ ამიტომ ვართ ასე ფხიზლად ნატოში, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი ესკალაცია უკრაინის მიღმა. ამიტომაც იყო, რომ შეჭრამდე 2021 წლის შემოდგომაზე გავზარდე ჩვენი სამხედრო ყოფნა ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე და აგრეთვე შავი ზღვის რეგიონში. ნატო არ არის კონფლიქტის მხარე, მაგრამ ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას. მხარს ვუჭერთ უკრაინას თავდაცვის უფლების განხორციელებაში, უფლებისა, რომელიც განსაზღვრულია გაეროს ქარტიით. და ჩვენ გვაქვს უკრაინის მხარდაჭერის უფლება, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი, რომელსაც მოუწია ასევე შეკითხვის პასუხის გაცემა შეკითხვაზე თვითმფრინავებით დახმარებაზე. კვლავაც თვლი თუ არა, რომ თვითმფრინავების მიწოდება შეიძლება ჩარევად ჩაითვალოს ომში, ჩარევად როგორც მხარისაო, თუ კი არა, როგორ მოახერხებს ამას კოალიციან, რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს ამისთვის უკრაინამ. სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ნატოს თვითმფრინავებით ცის ჩაკეტვა, რაც დღის წესრიგში, რასაც აყენებდა მუდმივად უკრაინის ხელისუფლება, და უკრაინის თვითმფრინავების მიწოდება სხვადასხვა რამ არის. პირველი, ნატოს პირდაპირ ჩარევა იქნებოდა უკრაინისთვის. სხვადასხვა სამხედრო საშუალების მიწოდება კი ნატოს კონფლიქტის მხარეთ არ აქცევსო. ალიანსში მუდმივად მიდის საუბარი კონსულტაციები, რა სახის იარაღის სისტემები უნდა მივაწოდოთ უკრაინას. მედიიდან, როგორც იცით, ახლა მიმდინარეობს დისკუსია თვითმფრინავების საკითხზე და მოველი, რომ ესეც იქნება განხილული აქ ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი, რის შესახებაც მას შესავალ სიტყვაში არ უთქვამს და მხოლოდ ამ შეკითხვაზე პასუხისას განაცხადა. როგორი თვალსაზრისიც უნდა გამოითქვას თვითმფრინავების მიწოდებაზე, ამას დაჭირდება დრო. ახლა უკრაინას ჭირდება მყისიერი დახმარება. ჩემი მთავარი პრიორიტეტია მოკავშირეების მიერ დაპირებული ქვეითა საბრძოლო მანქანები, ჯავშან ტექნიკა, ტანკები, რაც შეიძლება სწრაფად ჩავიდეს, ვინაიდან ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. მან, როგორც გითხარით, გამართა საკმაოდ ხანგრძლივი პრესკონფერენცია, რომელიც წინ უსწრებდა ნატოს თავდაცვის მინისტერიალს, რომელიც დღეს უნდა გაიმართოს და დღესვე იმართება რამშტაინის ფორმატის შეხვედრაც, რომელზეც ცხადია ილაპარაკებენ ეს გახლავთ უკრაინის თავდაცვის დახმარებისთვის შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფი შეერთებული შტატების ლიდერობით, რომელზეც მსჯელობენ ხოლმე უკრაინის საჭიროებებზე კონკრეტულად დროის იმ ეტაპზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ვაგრძელებ დღეს გადაცემას სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი გამოკვლევის შედეგებზე, საბაბი გახლავთ იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეთ საქართველოს საზოგადოებაში არსებულ, საქართველოში არსებულ პოლარიზაციის თემას და არამხოლოდ პოლარიზაციის თემას, აგრეთვე საქართველოს ამომრჩევლის დამოკიდებულებას პარტიულობისადმი და პარტიებისადმი. CRRC საქართველოს ჩატარა ეს კვლევა და ჩვენ ახლა ყავს ამ კვლევის ავტორი, მკვლევარი CRRC-ის გივი სილაკაძე. სტუმრა დილამშვიდობისა, გატნო გივი.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენი გამოკვლევის თანახმად საქართველოში ყოველი 10 ზრდასრული მოქალაქიდან 3 შეიძლება დავახასიათოთ როგორც გარკვეულწილად პოლარიზებული. მე შეკითხვებს დაგისვამ, ცხადია, მაგრამ ამ კვლევას, გამოკვლევას როცა ვეცნობოდი, არა მხოლოდ, მაგრამ კიდევ უფრო ცხადად, როცა თქვენ შემოგაქვთ ემოციური პოლარიზაციის ცნება, მთელი საქართველოს უახლეს ისტორიას, ვთქვათ, პრაქტიკულად ამით ხასიათდება, შეიძლება ითქვას, მუდმივად ყველა ეტაპზე ჩვენი ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების ბოლო რამდენიმე ათწლეულის იყო ორ დაპირისპირებული პოლიტიკურ ბანაკს შორის ბრძოლა და შესაბამისად მათი მომხრე საზოგადოების, მათი მომხრე ნაწილებისა. არ ვიცი დინამიკაში როგორ იცვლება ჩვენი მდგომარეობა. რას პოულობს საზოგადოება ამ პოლარიზაციაში, ან რას ეძებს? და რატომ ხდება ის პოლარიზებული? რაში უშლის ეს ხელს თავად საზოგადოებას? რა ნაწილია მეტად მიდრეკილი პოლარიზაციისკენ, ესეც გამოიკვლიეთ თქვენ, და რას ნიშნავს ეს ემოციური პოლარიზაცია, რომელიც ვახსენეთ, ჩემთვის ახალი იყო, და რა ფაქტორები განაპირობებს საქართველოში პოლიტიკურ არჩევას, პარტიულ არჩევას მოქალაქისა? ან კი თქვენ თვითონ რატომ შეუდექით ამის კვლევას? ეს უნდა იყოს პირველი ალბათ შეკითხვა თქვენთან.
ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ მადლობა დაინტერესებისთვის. ძალიან ბევრი ფუნდამენტური კითხვა წამოჭერით და რა თქმა უნდა ყველაზე
გავანაწილებ კიდევ ეს.
შევეცდები გავცენაწილზე. დავიწყებ ბოლოდან, რატო გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა. Ну ჩვენ ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ისმის საქართველოს მიმართ მოწოდებები, რომ პოლარიზაცია არის ფუნდამენტური პრობლემა საქართველოსი, მათ შორის ყველაზე თვალსაჩინო ალბათ არის ევროკომისიის რეკომენდაცია, რომ იმისთვის საქართველოს მე იყოს კანდიდატის სტატუსი, მან უნდა აღმოფხვრას პოლარიზაცია. ხოლო მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ექსპერტები იქნება თუ პოლიტიკური ჯგუფები თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, თითქოს ვერ თანხდებიან, ანუ პოლარიზაცია გვაქვს, არ გვაქვს, თუ კი სად არის, ეს არის მხოლოდ პოლიტიკურ ელიტაში თუ არის საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. და ჩვენ განაცხადეთ, რომ გვენახა საზოგადოებაში გვაქვს თუ არა პოლარიზაცია და ამისთვის გამოვიყენეთ ეს ემოციური პოლარიზაციის ცნება. ეს ემოციური პოლარიზაცია არის ახალი და თქვენ სამეტომ არ გაიგიათ, ეს ცნება რეალურად მომდინარეობს იქიდან, რომ შეიძლება პოლარიზაცია, რომელიც მიიჩნეოდა, რომ იყო ძირთად იდეოლოგიური კუთხის პოლარიზაცია, ანუ საჯარო პოლიტიკის ალტერნატიულ განაცხადებს შორის თუნდაც ძალიან დიდი დაშორება, რომელიც არსებობდა, თუნდაც სხვა დემოკრატიებში ეს იქნება, მაგალითად, არ ვიცი, აბორტი, საგარეო პოლიტიკა, ასე შემდეგ, ანუ რეალურად საჯარო პოლიტიკის რეალური ალტერნატივებს შორის დიდი დაშორება, ეს იყო იდეოლოგიური პოზიცია. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში ეს დიდი სხვაობები საქართველოს მოსახლეობაში და სხვაგანაც მათ შორის ნაკლებად შეინიშნება. და გადავწყვეტ, რომ არა იდეოლოგიური პოლარიზაციაზე, არამედ ემოციურ პოლარიზაციაზე. ანუ უბრალოდ ემოციური დამოკიდებულება თუნდაც ორ პოლიტიკურ პოლს შორის რამდენად, ესე ვთქვათ, დიდია და რამდენად არის დიდი განსხვავებები ამ შეფასებების თვალსაზრისით. ეს იყო მთავარი, ესე ვთქვათ, რაც მინდოდა გვენახოთ.
თქვენ ახსენეთ ხო ევროკომისიის 12 პუნქტიანი ჩამონათვალი პრიორიტეტებისა და ხო პოლარიზაციას სახელდება იმიტომ, რომ დასავლელმა პარტნიორებმა, ახლა ცოტა ისე კი გამომივა გულუბრ ყვილონად, თქვამეთ შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ვერ გაიგეს, მე ესე მგონია, მაინც ვერ გაიგეს, რატომ ვერ ელაპარაკებიან საქართველოში პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს. იმისთვის ქვეყანაში, რომელიც არის უმწვავესი პრობლემების წინაშე დგას და რატომ არის შეუძლებელი რაღაცების გვერდზე გადადება დასხდომა და ლაპარაკი საქმეზე, რომ ერთობლივად ქვეყანა წაიყვანონ წინ, როცა საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესებს, რატომ არის შეუძლებელი დიალოგი. ცხადია, ჩვენ დაწვრილებით ყვებოდით თავის დროზეც იმ ცდელობებზე, პრაქტიკულად ფიზიკური ჩარევაც იყო დახმარებისთვის, ხომ გვახსოვს შარლ მიშელის მიერ წარმართული ეს პროცესი, ამას წინ უძღოდა მანამდე კიდევ იმის წინაწელიწად ეს მარტის შეთანხმება, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ დიპლომატები შტატებისა და ევროპის, მაგრამ და ის შემდეგ ის პროცესი, რომელიც იმ ჩარევით, იმ შუამავლობით დანიელსონისა ფიზიკურად შედგა, რაღაც პუნქტები ჩამოიწერა, შემდეგ ხელის მოწერა შეიქმნა პრობლემა, გვახსოვს და ეს მთელი ეს ეტაპები. ვერ გაგვაგებინეს, მოკლედ, რა არის, ვერ გაგვაგებინეს, რატომ არის საჭირო საუბარი. არა ის, რომ ერთმანეთი პოლიტიკურ ძალებს მოსწონდეთ, ან კიდევ მით უმეტეს უყვარდეთ და ასე შემდეგ. და ვერ გაიგეს რა, რომ ის, რაც შეძლო ასევე პოსტსაბჭოთა პერიოდში ბალტიის ქვეყნებმა შეძლეს, მაგალითად, როცა სხდებოდნენ ერთად ახალი ძალები და კომუნისტები იმავე ქვეყნების დასავლური ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად და მათ ეს წარმატებით შეძლეს. რატომ შეიქმნა შეუძლებელი ეს საქართველოში? როცა საზოგადოებას იკვლევთ, იქ ეძებს ცხადია პასუხებს საზოგადოებაში რა ხდება, ხო? მათი დაკვეთა რა არის? რა გაჩვენათ ამ გამოკვლევამ?
ხო, ჩვენ ზუსტად ეს ნახეთ და ეს კვლევის შედეგები შეიძლება ესეც გავიგოთ, რომ საზოგადოებაში არის საერთოდ ნაკლებად არის არეკლილი ეს პოლარიზაცია, რაც ჩვენ გვაქვს პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ეს წავედ დაპირისპირება, ის რომ შუა არის გაკრეფილი, ესე ვთქვათ, და ერთმანეთთან ვერ შეხვევიან ეს ორი პოლიტიკური პოლუსი, ერთმანეთს არ ახიქოს როგორც ლეგიტიმურ პოლიტიკურ ოპონენტს. ეს ყველაფერი საზოგადოებაში არ არის, ესე ვთქვათ, ჩაღრული, ესე რომ დავარქვათ, ანუ ამაში რა ზურგულს ხო, მაგ დაახლოებით 70% მთელი ელექტორატის, ანუ სასული მოსახლეობის ერთნაირად აფასებს, იდენტურად, ან ერთნაირად აფასებს საქართველოში პოლიტიკურ, აი ორ ძირითად პოლუს თუ ავიღებთ, ოპოზიციას, ცენტრის ნაციონალურ მოძრაობა და ქართულ ოცნებას. ანუ ამბობს, რომ ესე ვთქვათ, ანუ დიდი განსხვავებები
შეიძლება ერთნაირად კრიტიკულად მოსკოვის თუ
ერთნაირად კრიტიკულადაც, მოკლედ, დიდი სხვაობები ჩვენ პოლარიზაციის ერთ-ერთ საზომად გამოვიყენეთ ის, რამდენად დიდი სხვაობა იყო ადამიანების შეფასებებში, მაგალითად, რამდენად ხშირად აკეთებს ქართული ოცნება იმასაც, ქვეყანას ჭირდება, და მეორე მხრივ, რამდენად ხშირად აკეთებს ოპოზიცია იმასაც, ქვეყანას ჭირდება. და აი ამ შეფასებებში, მოკლედ, აი 70% დაახლოებით ერთნაირია, უმეტესობა ამბობს, რომ არასდროს ან ძალიან იშვიათად აკეთებენ პოლიტიკური პოლუსები, იმასაც ქვეყანა სჭირდება. თუმცა ამის და მიუხედავად, საერთოდ მოკლედ დიდი სხვაობები არ არის. ანუ აი პოლარიზაციის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ხო ის არის, რომ ანუ უნდა იყოს რაღაცა კაფიო სხვაობები, მაგალითად ერთ პოლუს უნდა აფასებდე მეტაკლებით დადებითად, მეორე პოლუს უარყოფითად. რაც უფრო მავდება ეს შეფასება და რაც უფრო დისტანცია იზრდება, მით უფრო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო მწვავეა პოლარიზაცია. ჩვენ შემთხვევაში ეს ნახეთ, რომ ჩვენ ესე არ არის, საზოგადოების 70%-ში დაახლოებით.
მაგრამ ამის პარალელურად ეხა სხვა კოლევაზე ვიტყვით, თქვენ შესრულებულს და თქვენს მიერ ხომ არ მეშლება NDI-ის კოლევა. სადაც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის. ჩვენ ხო ახლა რაღაც მონაცემები კიდე თავში დაგვიგრობდა და გვერება და მე წინააღმდეგობა დავინახე ამასთან.
ხო, მე არ ვიტყოდი რომ დიდი ნაწილი თვლის, მაგრამ გასაკვირად შეიძლება,
ხო, მაღალი პროცენტი.
ყოველ შემთხვევაში დინამიკა წინა წელს თუ შეხედოთ, ყოველ შემთხვევაში მომატებული არის ცოტათი მაინც მოსახლეობის წილი, ვინც ამბობს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება.
ნახევარზე მეტი ხო იყო ნამდვილად?
ხო, დაახლოებით ნახევარი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვათ. მიდის და ეს, ნუ ერთ-ერთი ახსნა შეიძლება იყოს ის, რომ მართველი პარტიის ესე ვთქვათ მესიჯები ძალიან კაფიოა და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა დაუშვათ სამოქალაქო სექტორში ეს არ ჩანს და ჩვენ მაინც ძალიან კრიტიკულები ვართ, ხედავთ, რომ ეს 2%-იანის და ინფლაციის მიუხედავად მაინც
ორ ნიშნას ზრდა.
ხო, ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მესიჯები შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს კარგად შეაღწია საზოგადოების კალკულაციაში, იმიტომ რომ თუ ნახავთ რომელ მოსახლეობის რომელ სეგმენტებში მოხდა ეს ცვლილება, ანუ რომელ სეგმენტებმა ესე თქვა უფრო მეტად თქოს, რომ საქართველოს წარმომადგენლები ვითარდება, ეს არის ძირითადად სოფლად ცხოვრები მოსახლეობა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ ეს მესიჯების პენეტრაცია უფრო კარგად მოხდა, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ ოპოზიციიდან რაღაცა კაფიო კონტრა მესიჯები ნაკლებად ხდება და უფრო რაღაცა შიდა დაპირისპირებაზე არის აქცენტები.
ხო, მახსოვს იქ ისიც იყო, ვთქვათ, ესე ერთგვარი პორტრეტიც უფრო კრიტიკული მოსახლეობის, ვინ არის უფრო კრიტიკული და ვინ უფრო ლოიალურად განწყობილი სახელმწიფოს პოლიტიკის მიმართ. და რაც შეეხება პარტიულობის პოლარიზაციას და უბრუნდები, ისე ხო, აქ რომ ვთქვათ, ყველაზე პოლარიზებული მოქალაქის პორტრეტი ასევე გამოიკვეთა ამ თქვენს გამოკვლევაში და მინდა რომ ამაზეც ბრძანოთ თუ შეიძლება.
კი, ჩვენ ნახეთ რომელი სოციოდემოკრატიული ჯგუფები არიან უფრო მეტად პოლარიზებული ვიდრე სხვები და ნახეთ რომ რა თქმა უნდა, ნუ პარტიული ადამიანები, ანუ ვინც ეს თქო და პარტიის მხარს უჭერს აქტიურად, ისინი რა თქმა უნდა უფრო მეტად პოლარიზებული არიან, თუმცა ამის მიღმა ნახეთ რომ უფრო ასაკოვანი ადამიანები და უფრო ასაკოვანი ადამიანები იყვნენ უფრო მეტად პოლარიზებული და უფრო რელიგიური ადამიანები. რელიგიურში რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ რელიგიურობა შეიძლება სხვადასხვანაირად გაიზომოს, ხო? ანუ ადამიანები, ვინც კვირაში ერთხელ მინიმუმ დადიან საეკლესიო მსახურებაზე, ისინი აღმოჩნდნენ უფრო მეტად პოლარიზებული ვიდრე ის ადამიანები, ვინც იშვიათად ან არასდროს არ დადის საეკლესიო მსახურებაზე გარდა ქორწილებისა და სხვა სავალდებულო რიტუალებისა, მოდი ესე დავაკეთოთ.
ასევე ეთნიკურად ქართველებიც გიწერიათ ამ პორტრეტის შტრიხად.
კი, ეთნიკურად ქართველები, ნუ ეს
და ქართული ოცნების ხარდამჭერები. რას ნიშნავს მეტად პოლარიზებული და ნაკლებად?
ანუ ქართული, მაგალითად ეთნიკურად ქართველებს თუ ავიღებთ, ეთნიკურად ქართველებს თუ შევადარებთ ეთნიკურად უმცირესობებს და ძირითადად ეთნიკურ უმცირესობებში რა თქმა უნდა მეტი წელი არის ეთნიკურად სომხები და ეთნიკურად აზერბაიჯანელი საქართველოს მოქალაქეები, მათთან შედარებით უფრო მეტად პოლარიზებული არიან ეთნიკურად ქართველები. ანუ ეთნიკურად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები უფრო ნაკლებად ამჟღონებენ რაღაცა რადიკალურ განსხვავებულ შეფასებებს პოლიტიკური პოლუსების მიმართ. რაც შეეხება ქართული ოცნების ხარდამჭერებს, კი, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად თუ შევადარებთ პარტიულ ადამიანებს, მიუმხრობელ ადამიანებს, პარტიული ადამიანები უფრო მეტად პოლარიზებული არიან, რა თქმა უნდა, ვიდრე მიუხრობელი ადამიანები, თუმცა თვითონ პარტიულებში თუ ჩავშლით, გვაქვს სხვაობა, ანუ ქართული ოცნების ხარდამჭერები უფრო მეტად პოლარიზებულები არიან ვიდრე ოპოზიციის ხარდამჭერები.
ხო, და ეხლა რეკლამის ძროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე და დაუბრუნდებით სულ მალე. უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას Facebook-ზე და YouTube-ში, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა დაგვირეკოთ. აი, პარტიულობის ნაწილი არის საინტერესო, მაგრამ მინდა ვიდრე ამაზე გადავალთ, იქნებ რეკლამის მერე გადავიდეთ ახალ საკითხზე, მაინც ვიდრე ახალ სოციალურ ქსელში ვართ. ვთქვათ ამ პოლარიზაციაზე მეტი. რას ნიშნავს პოლარიზებული მოქალაქე? რა გამოარჩევს მას არაპოლარიზებულისგან, სხვა მოქალაქისგან?
კი ბატონო, ჩვენ ესე თქვა ვეღნომეთ ესეთ დაშვებას, რომ მაგალითად ადამიანები რომელიც ამბობს, რომ ერთი პოლიტიკური პოზიცია მაგალითად დაუშვათ ქართული ოცნება, აკეთებს ყოველთვის იმას, რაც ქვეყანას სჭირდება. ხოლო მეორე მხრივ იგივე ადამიანი ამბობს, რომ ოპოზიცია არასდროს არ აკეთებს იმას, რაც ქვეყანას სჭირდება. ჩვენ ვეღნობით იმ დაშვებას, რომ ეს ადამიანი არის ყველაზე მეტად პოლარიზებული, ანუ მეტად მოსაოდნელია, რომ ეს ფიქრობდეს, რომ მაგალითად ოპოზიცია არ არის, ესე ვთქვათ, რაღაცა ლეგიტიმური პოლიტიკური ალტერნატივა ქართული ოცნების. ხოლო პირიქითაც იგივე, ანუ თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ ოპოზიცია ყოველთვის იმას აკეთებს, რაც ქვეყანას სჭირდება, ხოლო ქართული ოცნება არასდროს, ჩვენ ესე ვთქვათ, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ეს არის საკმაოდ პოლარიზებული ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას დაუშვათ ქვეყანა მიყავს უფსკულისკენ. და ანუ ეს არის, ესე ვთქვათ, ეს ამით ვთვლობთ, რომ გავზომოთ, რამდენად პოლარიზებულია თითოეული ადამიანი.
და ეს ემოციური პოლარიზაცია და როგორი პოლარიზაცია არსებობს კიდევ?
იდეოლოგიური. მაგალითად, ჩვენ თუ ნახავთ, რომ დაუშვათ, არ ვიცი, ძალიან დიდი სხვაობები არის მაგალითად მოსახლეობაში, თუნდაც საგარეო პოლიტიკის კუთხით. ეს იქნებოდა იდეოლოგიური პოლარიზაცია. ან მაგალითად სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში. თუ დაუშვათ მოსახლეობის ერთი ნაწილი თვლის ძალიან კაფიოთ და ძალიან თავდაჯერებულად, რომ საქართველოს მთავრობას უნდა ქონდეს საჩელება პატარა წილი ეკონომიკაში, ხოლო მეორე ამბობს, რომ საჩელება მეტად რეგულირებული უნდა იყოს, ეს იქნებოდა იდეოლოგიური პოლარიზაციის რაღაცა მაგალითი. და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს იდეოლოგიური პოლარიზაცია მოსახლეობაში არ გვაქვს. ანუ მოსახლეობის,
ანუ ჩვენ კი ყავს მოქალაქეები, ვინც ასე ფიქრობენ, ან ისე ფიქრობენ, მაგრამ როგორც პოლარიზაცია ფენომენი არ გვაქვს ამის საფუძველზე.
კი, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკის ძირითადი შტრიხები, ეკონომიკის, სოციალური პოლიტიკის ჩანდაცვის ძირითადი შტრიხები მეტნაკლებად ერთნაირია მოსახლეობის დაახლოებით 80-85%. ანუ ეს ინტერესები იქნება, თუ ეს იდეოლოგიო შეხედულებები არის დაახლოებით მსგავსი. ანუ ჩვენ ესე თქვა, ეს კლასიკურად რაც მიიჩნევა პოლარიზაცია, რო თუნდაც ჩრდილოეთ ამერიკაში და სამხრეთ ევროპაში ეს არ გვაქვს. მაგრამ გვაქვს ის დამატებითი კომპონენტი, რაც არის დაუშვათ, რაც ადრე მოძდევდა იდეოლოგიურ პოლარიზაციას, ანუ ადრე მიიჩნევა, რომ იდეოლოგია პოლარიზებული ადამიანი ავტომატურად იყო რაღაც ემოციურად პოლარიზებულიც. ჩვენ შემთხვევაში იდეოლოგიური პოლარიზაცია არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ემოციური პოლარიზაცია.
ამას თავისი მიზეზი აქვს, ობიექტური, არ ვიცი ამ კლებაში, არა, მაგრამ იდეოლოგიები, როგორც ასეთი ჩამოყალიბებული, რომელიც შემდეგ უნდა აისახებოდეს პროგრამებში, თანმიმდევრულობა, იდეოლოგია რას ნიშნავს, ხომ? რაღაცას მიყვები, რაღაც პრინციპებს შესატყვის იდეოლოგიისა, თანმიმდევრულად და არ არღვევ მას. შეიძლება იყოს არაფლამის არაფრის ფასად.
ხო, ნუ აი ზოგადი პრინციპების გარშემო ორგანიზაციები უნდა ყავდეს, მაშინ პოლიტიკური ორგანიზაციები, პარტიული კონკურენცია უნდა იყოს იდეებზე და პოლიტიკის რაღაცა ალტერნატივებზე და ეს არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, პოლარიზაციაც არ გვაქვს.
ხო, ჩვენ როცა ერთ დღეს მოვისმენთ ერთი და იმავე პოლიტიკური ძალისგან მოვისმენთ უკიდურესად მემარჯვენულ განცხადებას, ეს უფრო იშვიათია ხოლმე, და არჩევნების წინ ერთმანეთს ეჯიბრებიან ამ უფრო ეს მემარცხენე ტიპის განცხადებებში, ხო, როცა დაპირებებს ეხება
საქართველოს,
რომ სახელმწიფო ყველაფერში უნდა ჩაერიოს და ყველაფერს გადაგიხდით და გადაგიჭრით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხვა აღარაფერი დარჩენიათ ხოლმე. არჩევნებს რომ მივადგებით. გივი სილაგაძეა ჩვენი სტუმარი, CRRC-ის საქართველოს მკვლევარი და დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, მსმენელი ძგოლოდება, მოდით მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელოთ შემდეგი საკითხი. დილა, მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კაპიტანი, მივესალმები.
გამარჯობა,
ისმენ.
გამარჯობა. ისე კი, თქვენ ძალიან პოლარიზაციაზე, პოლარიზაციის კვლევარი ბრძანდება ბატონი გივი, რამდენადაც გავიგეთ და მისი, ასე ვთქვათ, უფრო უღმავდება მისი გაახალგაზრდავების მიზეზებს და მე მგონია, ერთ-ერთი ამ გაახალგაზრდავების მიზეზი არის პროპაგანდა, იქიდანაც და აქედანაც, ესეც არის. აი, წერან ქალბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ბანდფორმირების შემქმნელები, ეგრეთ წოდებული, მოკლედ რომ ვთქვათ, ოპგუს თავკაცები წავიდნენ ომში და იქ დაიღუპნენ რუსეთის. ესეთი რამე არ ხდება და თქვენ ეს ჩაუბეჭდეთ უკვე ახალგაზრდებს. შეიძლება ესეთი ტიპის,
როგორც ეს საფუძველზე ამბობთ,
ნობილი ბალაშიხის შექმნელი, არა, არა, ეხა მაგას მომასწავლეთ მე რუსეთში დიდი.
თქვენ როგორ გასწავლეთ, მაგრამ იქნება არგუმენტი მოიყვანოთ, რომ ჩვენც დაგიჯეროთ.
არა, არა, რატო უნდა დამიჯეროს სილვესტრის ნაირი ხალხი, ბალაგულას ნაირი ხალხი და ევგენი ვასილი.
კარგი, ამის სათქმელად არ ეკეთ? ხო.
ბატონო,
როგორ არ მიდის 25 წლიანი პატიმრობა თუ აქვს? არ დიდი ცნობა აქვს, როცა სტავაზობენ 6 თვიან კონტრაქტს, ხო?
დავდობიტეტები.
კარგი.
ვის ცნობილი ადამიანი
ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა და არ ვაპირებ ამ საკითხზე და დისკუსიას ნამდვილად. მე გაგაცანეთ ინფორმაცია.
ხო ის რუსი ხალდატი არ წაიყვანთ, იმიტომ არ გაცხობთ ესეთი რა ალბათონინო.
მე არ მაგლი
არ გაცხობთ ახალგაზრდებმა შეიტყო.
აჰა. კარგი, მადლობა რომ სიმართლე
ეს პოლარიზაცია. ვერ მოსწონს ამ პოლარიზაციას. სირიქით გაღრმავდება და
გაღრმავდება. რა შეიძლება მივიღოთ რაღაც ის თქმა გსურდათ, კარგად ვერებ მე, რაც შეეცადეთ რომ მიგებათ, მაგრამ არა.
ვიცით რა, აი ესეთი ისინი რომ
გავიგერ ისიც
ის ხდება. რატო იმას ამბავ არ ამბობ მაშინ რომ ესეთი თურქეთის მიწისძვრაზე რატო არ ლაპარაკობთ? რატო არ ლაპარაკობთ რომ ეს ეშერი სიმიდან არის გამოწეული და დახოცეს რუსებმა?
კი, კი. კი, რუსებმა დახოცეს. კარგი, მადლობა, რომ გვისმენთ. ყველაფერს მივხედავთ, არ ვიცი როგორ უძლებთ თავად ამდენ იმას ემოციას უარყოფით. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ახალგაზრდებაზე არ გვითხოვს, რითაც და უნდა და რაღაცნაირად საუბრის თემას რომ დამეცდია, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი.
ხო, პირიქით უფრო გამოდის, ანუ რაც უფრო ასაკოვანია
ადამიანები, თუ რა დაბით,
ხო. მეტად პოლარიზებულია, თუმცა ერთი საინტერესო სიტყვა ახსენა პროპაგანდა და შეიძლება ამას არ გულისხმობდეს, თვითონ სპენელი,
რომ ამაზე შეიტყვია. ჩემთვის უნდა და მორიგჯერ შემოე, ასე ვთქვათ. შემოელაწონებინა, მაგრამ
ხო, ნუ პროპაგანდას დავარქვევთ თუ პოლიტიკურ კომუნიკაციას. მოკლედ ამ ყოლევაში ეს კომპონენტი არ არის გათვალისწინებული, ან მაგალითად რა სიხშირით უყურებს ადამიანი თუნ ტელევიზიას და მომავალ ყოლევში ჩვენ ვაპირებთ ეს ის გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მოსაოდნელია რომ მნიშვნელოვანი ესე თქვა ფაქტორი იყოს ესეც, მაგალითად ადამიანი ხშირად უყურებს თუ არა იმ ტელევიზიას, რომელიც მიიჩნევა პარტიულად, ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს, იმისთვის რომ საბოლჯაბში უფრო კარგი და სრულად დავხატოთ პოლარიზაციის სურათი.
ბატონო დავით, ვაცდი, დავაცადე, კარგახანს დავაცადე, უბრალოდ ცოტა არც თემას ეხებოდა, არც არგუმენტი იყო და დავაცადე, ისე თქმა, სწორად ნუღელავთ თქვენ ახერხებს ის მსმენელი აზრის გამოხატვას გამოეკომაგეთ უცებ. და ველოდები თქვენგანაც მორიგ, ასე ვთქვათ, კომპლიმენტს, პროპაგანდისტი რო ვარ, ეს რომ უნდა შემახსენოთ ყოველდღე, ვიცი, და ველოდები ცხადია მშვიდად. ზარი, გვაქვს კიდევ ერთი იმედი, მაქვს თემაზე იქნება საუბრისა. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო გიგი.
ჩემი
აზრით, აი თუ დაგკვირვები ხართ, პოლარიზაცია არის ქართული პოლიტიკური კამათის მანკიერი ტრადიცია. როცა პოლემიკაში მონაწილეები არ კმაყოფილდებიან უშუალოდ პრობლემის შეფასებით და აუცილებლად მიაჩნიათ შეაფასონ მოწინააღმდეგე მხარე პიროვნული თვისებების მიხედვით. როგორც წესი, უარყოფითი მხრის წარმოჩინებით. ანუ აი პიროვნული შეურაცხყოფაზე გადადიან. აი ხლა წინა ისიც ზარი წამის ეს არის. ანუ საკითხზე კი არ არის აქ საუბარი. აუცილებლად უნდა პიროვნულად უნდა დაახასიათო ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უარყოფი. აი ეს არის ბანკიერი ტრადიცია, რომელიც თელ პოლიტიკურ სპექტს მიზდევს.
როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე?
აი ეს ჩემი აზრით არ კმაყოფილდებიან, არ აღმოსავლური ტრადიციაა ჩემი აზრით, რომ აი სანამ ბოლომდე არ ჩალურსმავ რომ იტყვი ან იმაში, მანამდე ვერ შეეშვებ. ისე იგი, მარტო საკითხზე ვერ მსჯელობენ. სულ ყველა ასეთ მომენტებს ცოტა ხნის შემდეგ ერთმანეთის შეურაცხყოფაზე გადადის უყველა.
კი, ასე სამწუხაროდ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია საეთერო ნომერი. ხო, არ ვიცი აღმოსავლურია თუ დასავლური, მართალია. ბატონი, ისე ჩალურს მას რა შეეხება ენათა მეკობოტიში. რა ჯობია, ასე ვთქვათ, არგუმენტებით ჩაჭედებას ოპონენტის თუ მაინც და მაინც ეს გინდა, ხომ, როცა ეს თემა, ასე ვთქვათ, საგნობრივი მსჯელობა და დისკუსია. მაგრამ თქვენი კოლეგებს უპასუხებთ, გამოეხმაურებით ბატონს, მოსაზრება იყო უფრო, მაგრამ
კი, ანუ მეც ხა ამ კოლეგებს საგანე კონკრეტულად ესა ყოფილა, თუმცა ვიზიარებ და ეს ემოციური პოლარიზაციაც რო გავზომეთ და შევესაძლოთ გავზომოთ, სწორედ მაქინა გამომდინარეობდა, რომ ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არ არის რაღაცა იდეოლოგიური კონკურენცია და არის უფრო ემოციური და პიროვნულ დონეზე პოლიტიკური კონკურენცია და მაგის ანარეკოს ვცდილობდით რომ დაგვენახა საზოგადოებაში.
და რა შეიძლება პარტიულობის თემას? ხო, მე როგორც მივხვდი, საზოგადოებაში დაგენახათ რამდენად აქვს ამ საფუძველი პოლარიზაცია და რამდენად არის ამაზე მოთხოვნა. პარტიულობის ნაწილი ამ შეკითხვას დიდწილად სცემს პასუხს. რა იკვლიეთ პარტიულობის ნაწილში საზოგადოებაში?
პარტიულობის ნაწილში ჩვენ ძირითადად ორი მთავარი შეკითხვა ქონდა. ანუ პირველი არის თუ არა სოციოდემოგრაფიულ ჯგუფებს შორის სხვაობა პარტიული მხარდაჭერის თვალსაზრისით. Ანუ მაგალითად რომელიმე პოლიტიკურ პოლუს უფრო მეტად უჭერს თუ არა მხარს რომელიმე სოციოდემოკრატიული ჯგუფი, ან მაგალითად მიუხრობელი ადამიანები უფრო მეტად როგორი ადამიანები არიან. და მეორე მთავარი შეკითხვა იყო საზოგადოების ელექტორატის ანაწილში არის პარტიებთან ნეგატიური იდენტიფიკაცია. და ეს უკავშირდება პოლარიზაციას იმდენად, რამდენადაც პოლარიზაციის ერთ-ერთი გამოვლინება საქართველოში და არა მარტო არის პოლიტიკური კონკურენცია, ოდესაც შენ ცდილობ შენი იდენტობის გამოკვეთას სხვების ნეგატიურად წარმოშენის ხარჯზე. და ეს ნეგატიური კამპანია მაგალითად რომელიც ახასიათებს წინასაარჩევნო კამპანიებს როგორც ესე ჩვენთან არის ყველა ყველაფრის საფუძველი და შესაძლებელია ესეთ პოლარიზებულ გარემოში ამორჩევლები პარტიებთან ესე ვთქვათ იდენტიფიკაციას აკეთებდნენ არა იმიტომ რომ მოსწონთ ეს პარტია არამედ უფრო იმიტომ რომ სხვები არის სხვა პარტიები არის მიუღებელი და სხვა პარტიებში ხედავენ საფრთხეს აი მაგალითად არ ვიცი
და თუ კი ეს პარტია უპირისპირდება იმას რომ შეიძლება საფრთხეს ხედავ მე ვირჩევ ამას ეს არის
ხო ანუ აი ძალიან ისე რომ ვთქვათ
ძალიან გამატებული
კი ბატონო, კი ანუ მაგალითად აი მე ამ პარტიას მხარს ვაძლევ, იმიტომ კი არა რომ მომწონს ეს პარტია, არამედ იმიტომ რომ მეორე პარტია ინდირად არ მომწონს, რომ ეს მის საფუძვლზე ეს თქვა მას, არ ვიცი, მაგალითად ქართული ოცნება მომწონს, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან არ მომწონს და ქართულ ოცნებას ხედავ როგორც ამ ნაციონალური მოძრაობის საპირისპირო ანტინაციონალურ მოძრაობას. აი ეს არის დაახლოებით არსი პარტიებთან ნეგატიური იდენტიფიკაციის და ნახეთ რამდენად დიდი.
ხო, თუ ოპოზიცია კატეგორიულად არ მომწონს, იქ დიდი არჩევანი არ გაქვს. მაგრამ თუ ქართული ოცნება არ მოგწონს ოპოზიციაში აკეთებ ალბათ მაინც რაღაც.
კი, მაგრამ ანუ თუ ჩვენ შევხედავთ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში არჩევნების შედეგებს, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო დისკურსში ვხედავთ, რომ ოპოზიციაში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი განსხვავებები, არჩევნებზე ეს როგორც წესი ნაკლებად აისახება. ანუ ბოლო 10 არჩევნები რომ ნახოთ ჩვენ, დაახლოებით 80% არის წილი ქართულ ოცნებას დამატებული ნაციონალური მოძრაობის, რაც აუღიათ არჩევნებში. შესაბამისად, ანუ ელექტორალურად ეს მრავალფეროვნება ოპოზიციაში რაც არსებობს, რეალურად თითქოს რაღაცა გაქარწყლებულია არჩევნების შედეგებში. ანუ მაინც ხედავთ, რომ ეს ცენტრში ყოველ შემთხვევაში აქამდე ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობას მიქონდა მთელი ანტი ესე ვთქვათ ქართული ოცნების ხმები.
გამოტანი მედია გეკითხებათ, მადლობას გიხდით ამ კოლეგისთვის და სად შეიძლება ვნახო?
ჩვენს ვებგვერდზე crc.gov.dev/angarishi ორივე ენაზე, ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე crc.georgia
Facebook. crc.g და CRRC Georgia.
ხო, Facebook-ზე ალბათ უფრო მარტივია, იმიტომ რომ ვებგვერდზე მაინც უნდა მოძებნოთ. Facebook-ზე პირდაპირ დევს.
ხო, და რა შეეხება თავად თლიანად საზოგადოების პარტიულობა რომ შევაფასოთ? კლავაც გვაქვს დიდი პროცენტი უმრავლესობა, რომელსაც არ აქვს. ვერ მონახა პარტიული კუთვნილება, ვერ განსაზღვრა თავი, ვერ იპოვნა პარტია, რომელიც მის აქ საინტერესო ის იყოს ხო ჯერ წინაკლებაშიც რომ და აქაც ჩანს რომ კი არის მომხრე ამათო იმ პარტიის, მაგრამ არ თulis რომ რომელიმე პარტია მის ინტერესებს გამოხატავს ერთი და იგივე ადამიანი. რა ფენომენია?
ძალიან დიდი წვლილი და ესეც შეგვიძლია მივაკეროთ
იმას. სასოწარკვეთილი ამომრჩეველი ქვია თუ რა?
ხო, ნუ აი
ხა ვიხუმრეთ, არ მაქვს პრეტენზია რომ ახალი ტერმინები შემოგთავაზოთ.
ანუ ძალიან ეს თქვათ სიმპტომური არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამბობს ერთი ხრი ადამიანი რომ სხვებთან შედარებით დაუშვათ ყველაზე ახლოს მასთან დგას, თუნდაც დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება, მაგრამ მეორე ხრი ამბობს რომ საქართველოში არ არსებობს არც ერთი პარტია, რომელიც მის ინტერესებს გამოხატავს. და ის რაც წეგან ახსენეთ, რომ საქართველოსში კვლავ რჩება უმრავლესობა მოსახლეობის ისეთი, რომელიც მიუმხრობელია, ანუ არ ამბობს, რომ რომელიმე პარტია დგას მასთან ახლოს, ეს ამ კვლევაშიც დასტურდება, თუმცა ეს
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაგდენი ადამიანი, ანუ ასეთი მაღალი პროცენტი ადამიანებისა არჩევანს არ აკეთებს არჩევნებზე.
რა თქმა უნდა და
ხო, ესე რო არ იყოს გაგებული, რომ სახლში
ის კი ზუსტად
და უყურებს ტელევიზორს სანამორჩება.
ხო, საკმაოდ დიდი ნაწილი ძალიან აქტიურიც არის, სხვადასხვა საკითხებზე ძალიან აქტიური კაფე პოზიციაც აქვს. ალბათ ეს კიდევ ერთხელ ხდება ხოლმე ხან NDI-ის ხან CRS-ის კრიტიკის საგანი, რომ თითქოს ჩვენ დებთ რაღაცა პარტიულ რეიტინგებს და შემდეგ არჩევნებზე დგება აბსოლუტურად განსხვავებული შედეგი. ჩვენ კითხავს სულ სხვანაირად, ჩვენ გვაინტერესებს რომელი პარტია არის მათთან ყველაზე ახლოს და ამაზე თუ ადამიანი გვეუბნება რომ არც ერთი, ჩვენ ეს თქვა აღარ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ალოკაცია მოვახდინოთ აი ამ მიუხრობელი ამორჩევლის ისე და შევეცადოთ რომ გამოვიცნოთ არჩევნების შედეგი. ანუ ეს არ არის ჩვენი მიზანი.
მესმის, ხო?
და შესაბამისად არასწორია ამის გამო საზოგადოებრივი აზრის კვლევების ორგანიზაციების კრიტიკა, რომ არჩევნების შედეგი არ ემთხვევა იმას რეიტინგებსაც.
ხო, იმიტომ რომ ხო, სწორად ძანებს, ვიდრე რომ ამის თარგმნა პოლიტიკოსების მიერ სხვაგვარად ხდება ხოლმე. ხედავთ რამდენი თავის, როგორც ვთქვა, თავისუფლად მოძრავი ამომრჩეველია და ჰარიკა ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რომ მათი გულები მოვიგოთ, თუ ტვინები არ ვიცი.
ხო, იმიტომ რომ ზოგადად წინაკვლევებში ჩვენ ვინახავს, რომ მაგალითად აი თუ მეორე კითხვას დავამატე, მაგალითად რომ ტელევიზიას ენდობა ყველაზე მეტად ადამიანი პოლიტიკის შესახებ ამბების გაგების დროს. თუ ამბობს რომ ადამიანი დაუშვათ იმედს, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ადამიანი ნაკლებად მისცემს ხმას ოპოზიციურ პარტიას. ყოველ შემთხვევაში დაშვება არის მეტნაკლებად ლეგიტიმური და თუ ესე შეგვიძლია რომ დაუშვათ რაღაცა თელის დანარჩენი მიუხრობელი ამორჩევლის ალოკაცია მოვახდინოთ პოლიტიკურ ბანაკებში, თუმცა ეს ყველაფერი გულისხმობს რაღაცა სუბიექტურ კომპონენტს და ესე ვთქვათ უფრო არ არის სანდო იმასე შედარებით, რაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ ვამბობთ, ანუ აი ეს არის ნედლი მოცემულობა და ვამბობთ ესე ვთქვათ რა არის ესე ვთქვათ ელექტორატში. თან კიდევ ერთხელ გასათვალისწინებელია, ჩვენი კვლევა არის თელ სასულ მოსახლეობაზე. ხოლო არჩევნებზე მიდის როგორც წესი, კარგ შემთხვევაში 40-დან 60%-ამდე მთელი ამორჩევლის. შესაბამისად, თელ ამორჩევლში რაღაც 60-20% იმის თარგმნა ესე ვთქვათ იმაში, რომ არჩევნებზე მივიდა მოსახლეობის ნახევარი და პროცენტი უნდა დაემთხვეს, ну логикурадат сарасори габуц.
Хо, месмис. Гивиси лагадзе сиарарси საქართველოს მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და ზარი გვაქვს კიდევ ერთი. დილომშვიდობისა.
გამარჯობა, სკალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩვენი სტუმარსა.
გამარჯობა.
ესეთი რაღაცა მაინტერესებს, როცა სოფლიოში ორი სანქტი არსებობს, რუსული, ანტიევროპული და ანტიამერიკული და ყოველს ბლოკავენ და ანტიანტა, ატლანტიკური ევროკავშირის და დემოკრატიული ქვეყნების პრობლემებს რუსეთუნეს ბლოკავენ. აი ზამპალეტი რატომ უნდა გიკითხავდეს მორალს? თქვენ ჯარში რა ხართ? კალბატინო შეიძლება იმით ახარ ბედნიერი, მაგრამ ყველაზე ცუდი პროფესიები იყვნენ ზამპალეტები. აი რომელიც პირველ მსმენელს ეხება და ამათი ტრაბახობს, რომ პუტინის
ზამპალეტი. დავანებოთ მსმენელებს.
იქნება დავანებოთ ჩვენც რა და ბიჭიჭიკო და ბიჭიკოს ინტერესებს. იქ ხო. ხო, სანქციები გამოვიყენოთ სან მოდასია. რა შეიძლება კითხოთ?
ჩვენ არ ვაწესებთ სანქციებს და განსაკუთრებით.
უნდა დავაწესოთ კალბატონინო.
შეკითხვა
სანქციებზე, მაგათი ღირებულებაა. რა შეიძლება კითხოს ბატონოგი? ესე იგი, როგ პოლარიზაციასთან დაკავშირებით, აი, რაც შეიძლება უფრო მეტად პოლარიზირებული იყოს მოსახლეობის ნაწილი, ეს შეიძლება იყოს ჯავახეთი, აჭარა, რომლებიც უფრო მეტად არიან ნაწყობილები რუსეთუნეებზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენი ბიზნესი ტურისტული გარუსეთუნდა, კარგად ხედავთ, ხო? შეიძლება ახლა ის იყოს უკვე თბილისიც, იმიტომ რომ თელი თბილისი გარუსდა, ხო? ვაკეში და საბურთალოზე ისე ყიდულობენ ბინეს პრაქტიკულად როგორც არაფერი, რა ქიშმიში.
ანუ რეგიონების მიხედვით ეს კლიშეების ესე იარაღებს ეწებება
ანტონია. სადო უფრო მეტი არის რუსეთუნეობის მოტივი. შეიძლება იყოს კახეთის ღვინოს ყიდის, ხო? კახეთის როგინოს ყიდის და პლუს ამას კიდე როცა მედიის მამნებლობაზე ლაპარაკობთ. აი რომელი მედია უფრო მამნებელია, ხო? რომელიც უფრო ბევრად ხელ მისაწვდომია, ხო? ეს შეიძლება ეხებოდეს მართლა იმედს, იმიტომ რომ იმედი უფრო
არ არის აუცილებელი ხელ მისაწვდომობა.
და უფრო მომწამლავი ამ პრორუსული ისა იდეოლოგიდან გამომდინარე, რომელიც პატარკაცის შვილი გვერადავერ დადგა ფექსე, ხან ერთმა გადააგვარა და ხან მეორემ გადმოაგვარა. ვიდეო სხვა ტელევიზიები, რომლებიც აქაიშ ღურტულებენ რაღაცას, მაგაზე ეთქობა, ხო, დამოკიდებული.
კარგი, მადლობა. არ ვიცი რამდენად თქვენი ზარის თავარი მიზანი შეკითხვის დასმა იყოს სტუმრისთვის. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთ სიტყვი, რომ რეიტინგულობა მედიის ან მისაწვდომობა არნიშნავს, ანუ ეს ფაქტორი არნიშნავს იმას, რომ ის უფრო მავნეა თუ არა მავნეს, არ განაპირობებს. გვახსოვს პოპულარული მედია არხები, სატელევიზიო არხები მათ შორის. სხვადასხვა გვარი და არსებობს დღესაც სხვა ქვეყნებშიც. არ ვიცი, გამოეხმაურეთ გეოგრაფიულ იმას რამდენად უკავშირდება პოლარიზაცია, შეიძლება მივაბათ ან თქვენ რამდენად გაქვთ მონაცემები რომ ასეთი დასკვნები გააკეთეთ?
ხო, გეოგრაფიულად ჩვენაც ნახა არ ქონია რა თქმა უნდა ძალიან დეტალური თითოეული რეგიონის ჭელში ჩარჩილი, თუმცა გეოგრაფიულად ჩვენაც გვაქვს მონაცემები, ეს ზოგადი თუნდაც ახლა თბილისი, სოფლად ცხოვრები ასე შემდეგ. არანაირი სხვაობა არ არის და თემატურად მე მგონი მსმენელი უფრო გულისხმობდა რაღაცა და უშოთ რუსეთის საკითხზე პოლარიზაციას, ანუ ამაზე აქცენტი ამ კლევიდან გარეშე არ ყოფილა, რომ ჩვენ ძირითადად აი ძირითად პოლიტიკური აქტორები ვინც არიან ამათ შორის პოლარიზაციაზე შემოვიფარგლეთ, პოლარიზაციით შემოვიფარგლეთ და არა რუსეთის საკითხით.
და ისე პარტიულობის ნაწილზე მინდა კითხოთ, რა ჩანს, რისი რაზე მოთხოვნილება თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი პარტიების მიმართ ამომრჩევლისა?
პირველ რიგში ჩანს ის, რომ საკმაოდ თვალსაჩინო წილი პარტიული ადამიანების ამბობს, რომ პარტიას მხარს უჭერენ უფრო იმიტო, რომ სხვა პარტიებია მიუღებელი, ვიდრე იმიტო, რომ ეს პარტია წარმოადგენს მათ ინტერესებს. მაგალითად, ქართული ოსტების ხარდამჭერების დაახლოებით მესამედი ამბობს ამას, რომ მართლ პარტიას მხარს უჭერს იმიტო, რომ სხვა პარტიებია მიუღებელი და ნაკლებად იმიტო, რომ ეს პარტია მოსწონს. ოპოზიციის ხარდამჭერების შემთხვევაში ყოველი მეხუთე ოპოზიციის ხარდამჭერი ამბობდა იგივეს. და ჩვენ თუ ნახავთ მაგალითად
ყოველი რომელი?
ყოველი მეხუთე, დაახლოებით 19% იყო ოპოზიციის ამორჩევლებში ისეთი, ვინც ამბობდა, რომ ოპოზიციურ პარტიას რომელიმე მხარს უჭერს, იმიტომ რომ სხვა პარტიები ან სხვა პარტია მიუღებელია მისთვის, ვიდრე ის, რომ ეს პარტია წარმოადგენს მის ინტერესებს. და თქვენ კითხვაზე ესე თქვა,
ანუ შედარებით სახელმწიფო მდგომარეობა აქვს სახელმწიფო წყალებში, თუ არ ვიცი, რომ მართალ პარტიას ამკუთხა.
Ну, შეიძლება ერთი ინტერპრეტაცია იყოს, ხო, მეორე თუ შეიძლება პირიქით ინტერპრეტაცია გავაკეთოთ, თქვა, რომ მიუფრობელ ადამიანებს ქართული ოსტემა უფრო კარგად აჩვენებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ან ოპოზიციაში არის საფრთხე და შესაბამისად მათ მიზიდვას უფრო მეტად ახერხებს. შეიძლება ეს იყოს მეორე
ახალი. შეიძლება შეხედე.
ანუ ეს, რა თქმა უნდა, ამაზე დაუძლებთ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ არ არის, მაგრამ ორივე ხედა შეიძლება რომ ვივარაუდოთ.
და ასევე საინტერესო პორტრეტი არის მართველი პარტიის მხარდამჭერებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერების, გამოიკვეთ ამ მონაცემებით, როგორც ჩამოაყალიბეთ, მინდა რომ ამაზეც ბრძანოთ. არ ვიცი, ეს რა ინფორმაციული თვალსაზრისით ან გამოსადეგად პარტიებისთვის არის ინფორმაცია, ცხადია.
კი, ჩვენ ნახეთ ჯგუფებს შორის სხვაობები მართველი პარტიის
ხარჯებში. უფრო მეტად, ხო, რომ.
კი, მაგალითად, უფრო ასაკოვანი ადამიანები, თუ შევაძლებთ უფრო ახალგაზრდა ადამიანებს, უფრო მეტად უჭერენ მხარს ქართულ ოცნებას. ასევე სოფლად ცხოვრები ადამიანები, თუ შევაძლებთ თბილისში ცხოვრებ ადამიანებს, უფრო მეტად უჭერენ მხარს ქართულ ოცნებას. და ასევე ადამიანები, ვინც ამბობდნენ ყოველ შემთხვევაში გამოკითხვაში, რომ საჯარო სექტორში იყვნენ დასაქმებულები, მათ დაახლოებით 9 ამბობდა, რომ ქართულ ოცნებას უჭერდა მხარს. და კიდევ ერთი საინტერესო კომპონენტი, ანუ ამ კვლევაში გამოვლინდა რელიგიის, ესე ვთქვათ, კომპონენტი, ანუ პოლარიზაციის შემთხვევაში ნახეთ, რომ რაც უფრო რელიგიური იყო ადამიანი, უფრო ხშირად დადიოდა ეკლესიაში, მით უფრო პოლარიზებული ჩანდა. და აქ ხედავთ, რომ რაც უფრო რელიგიურია ადამიანი, ანუ რაც უფრო ხშირად ლოცულობს, რაც უფრო ხშირად არის ეკლესიაში, მით უფრო მეტი ალბათობა, რომ ქართული ოცნების საორჩეველი იქნება. რაც შეეხება პოლარიზაციას, ჩვენ ნახეთ, რომ დაუსაქმებლები ადამიანები, ვინც ყოველ შემთხვევაში გამოკითხვაში ამბობს
ოპოზიციას, პოლარიზაციასაც თქვენ ხო, ოპოზიციის ხარდამჭერებს,
ოპოზიციის ხარდამჭერებს რაც შეეხება დაუსაქმებლ ადამიანებს შედარებით დასაქმებულ ადამიანებთან უფრო მეტად ამობენ ესეთი ხალხი, რომ ოპოზიციის მხარდამჭერები იქნებიან, და მაღალი ფორმალური განათლების მქონე ადამიანები დაბალი ფორმალური განათლების მქონე ადამიანებთან შედარებით უფრო მეტად ამობენ, რომ ოპოზიციას დაუჭერდნენ მხარს.
ხო, ეს ყველაფერი, რასაც ბატონი გიბრძანებს, არის შედარებითი. ეს არ არის, ხო?
მაგით ვამატებ, რომ შედარებით სხვა ჯგუფს.
ხო, კიდევ ერთხელ დავამატე, ხო, მაინც რომ ნათელი იყოს რაღაც ესეთი კატეგორიულობა, რო არ ჩანდეს ამაში ცხადია ჩვენ კვლევის შედეგებზე ვლაპარაკობთ. და იყო ერთი საინტერესო და ამანაც გამახსენდა წარსული, მაგ რა შედეგი მიიღეთ, როცა თქვენ ცდილობდით დაგედგინათ, რამდენად ახდენდა ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე ზეგავლენას პოლარიზაცია.
ხო, ჩვენ ავიღეთ.
მე მახსოვს, რომ მიტყვიან პირდაპირ ჯახები, უცინ ვამბობ ასე და ბოლო ხანს ნაკლებად ხედა.
ჩვენ ადამიანებს
არ ელაპარაკებოდა ხალხი ერთად.
კითხეთ, მაგალითად, ოპოზიციის მხარდამჭერებს კითხეთ, რამდენად კომფორტულად ან არაკომფორტულად იგზნებდნენ თავის მეგობართან, რომელიც ქართული ოსტების მხარდამჭერი იქნებოდა. და შევადარეთ, იგივე დაუშვათ თუნდაც უპარტიოები, რასაც ამბობდნენ, და ნახეთ, რომ დიდი სხვაობები მოსახლეობაში არ გვაქვს. ანუ მოსახლეობა, ეს იქნება ქართული ოცნების მხარდამჭერი, ოპოზიციის მხარდამჭერი თუ საერთოდ მიუმხრობელი, დიდად არაკომფორტულად თავს აგრძნობს თავის მეგობართან, რომელსაც თუნდაც რადიკალურად განსხვავებული პარტიული სიმპათიები აქვს. ანუ ეს მეგობრობაზე და სოციალურ ამ კონკრეტულ ყოველ შემთხვევაში ამ სოციალურ ურთიერთობების ამ ფორმაზე ნაკლებად იღრება, როგორც ჩანს, პოლარიზაცია საზოგადოებაში.
ხო, და ჩვენ გვახსოვს დრო, ანუ მე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, როცა ეს ასე არისო. ანუ კოლევის საფუძველზე კი არ ვლაპარაკობ, პირადი გამოცდილებისა და ბევრ ადამიანს ახსოვს ეს, როცა შეუძლებელი იყო სხვადასხვა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიმხრობის ადამიანები, კუთვნილების ადამიანები საერთოდ ვერ ურთიერთობდნენ და ჩხუბობდნენ და არ ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს, და რაღაც ოპტიმიზმი მინდა ბოლოს ამით დავასრულოთ და რა სიტყვა დით ამაზე. გონი რა ცოტა წინ
ნაკლებადობდი მისთვის, იმიტომ რომ
მაინც ნაკლებად
კარგი. სხვა სოციალური სასურველობის გამო შეიძლება ადამიანები არაკომფორტულად იგრძნონ თავი მეგობართან, თუმცა გამოკითხვაში დააფიქსირონ რომ და თქვან რომ მაინც კომფორტულად იგრძნონ. ანუ ეს არ გამორიცხავს რომ ეს ადამიანები ვინც გამოკითხვაში ამობენ კომფორტულად იგრძნობენ თავს მაინც, იმიტომ რომ სოციალური სასურველობის კომპონენტი ხა მაინც ცოტა არასასურველად მიიჩნევა რომ თქვა რომ პარტიული სიმპათიის გამო მე მეგობართან თავს არაკომფორტულად იგრძნობ. ამიტომ მომავალში ვაპირებთ რომ უფრო ილიბად და უფრო
შევამოწმოთ,
ხო, სხვანაირად შევამოწმოთ, რამდენად
გამიზარდეს.
ხო, სხვა მხრივ ოპტიმიზმის საფუძვლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაკლებად არის ზოგადად პოლარიზებული მოსახლეობა და შესაბამისად აი ამ პარტიულ დაპირისპირებას და პარტიულ პოლარიზებას ელიტაში არ აქვს დიდი საფუძველი საზოგადოებაში, რაც შეიძლება იმის მომცემი იყოს.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. არ გჭირდება არაფერში. ხო, ეთყობა საზოგადოება უფრო მეტად ხედავს, რომ ამას წინ არ მიყავს ქვეყანა არანაირად. ძალიან დიდი მადლობა. ივისი ლაგაძე, სიარარსი საქართველოს მკვლევარი და დავასრულეთ დღევანდელი ეთერი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე გამოყვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
come as a surprise. But I've been wishing we could make it work, and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need. To gain, and every hope just seems to fade. You know there is no way when love turns to pain. Just one look and perfect smile. I ask you out, we drew the ride. Since that day, we've been going down, and here's the crown now. I never thought you'd end up flying. Guess there's no use asking why. Cause I don't need your love. Though I can do my when every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain, and every hope just seems to fade.